Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, radio Fusnota, kritički sumarum, estetički pečat o literarijumu Davida Albaharija, poznatog književnika koji je poetički polifonim dijelom donio čitalačko dobro savremenoj srpskoj književnosti. U biblioteci grada Beograda prije dva dana održan okrugli sto o proznom dijelu Davida Albaharija, povodom 65. godišnjice rođenja našeg uglednog književnika svjetskog renomea. O dijelu Davida Albaharija iz različitih kritičkih i poetičkih uglova govorili su kritičari Mihajlo Pantić, Vasa Pavković, Radivoje Mikić, Gojko Božović i drugi. Manica Lalović je prisustvovala skupu u Narodnoj biblioteci grada Beograda, a razgovornik je refleks ovoga književnog događaja.
Počev od najranijih prikaza vidljivo je da je kritika prihvatila Albaharijevo književno stvaralaštvo. Od polazišne pozicije mladog i darovitog pisca od neprocjenjive vrijednosti pa do prepoznatog velikog srpskog pisca u cijelom svijetu. David Albahari je pisac zatvorenog, na momente čak hermetičkog izraza, autor koji zahtjeva ne samo veliki čitalački napor, već i punu suradnju čitalaca u izgrađivanju značenja književnog dijela. Uprkos tome, on je tokom svog gotovo 30-godišnjeg postojanja u srpskoj literaturi stekao ne samo nepodijeljenu naklonost kritike, već i prilično veliki broj čitalaca. Interesantna je pojava da se među ljubiteljima knjige teško može naći čitalac koji nema jasno izražen vrijednosni stav prema Albaharijevom opusu. S jedne strane nalazi se prilično širok sloj obožavalaca njegove proze, među kojima on često predstavlja kultnog pisca, dok se sa druge strane nalazi nešto uža grupa onih kojima izrazita složenost njegovog izraza stvara prilično jako otpor. O kratkoj priči, koja je na neki način i prva i najizraženija književna forma Davida Albaharija, govorio je književni kritičar Vasa Pavković.
Upravo se navršava 40 godina od pojave knjige Porodično vreme, Matica srpska 73. kojom je David Albahari stupio na scenu srpske književnosti. Može se mirne duše reći 40 godina ispunjenih višestrukim piščevim angažmanom, koji je bitno doprinuo dalje modernizaciji srpske proze u drugoj polovini prošlog veka, pa i u prvoj deceniji ili prvoj i po deceniji ovog. Zahvaljujući svojim autorskim knjigama, zbirkama u zagradi kratkih priča, romanima i kolekcijama eseja, Albahari je postao ne samo najcenjeniji, nego i naš najuticajniji savremeni prozaista, normalno po mom mišljenju. Ali ne samo po njima. Godinama je naročito pre Davidovog odlaska u Kanadu 1994. na našu publiku i pisce uticaj Albaharijev prevodilački, antologičarski i urednički rad. Samo da spomenem da je autor dvotomne antologije svetske priče, da je autor knjige koje zove Najkraće priče na svetu 1995. a između ostalog je uređivao književnu reč, pismo, kulture istoka i neke druge časopise. Tako je uticajnije profilisao srpsku prozu preko književne reči pre svega, i misleći na to i govoreći o tome, sećam se sa koliko sam se ljudi sreo koji su sarađivali s Davidom Albaharijem, koji su nastavili da pišu priče ili su objavili jednu knjigu ili dve i tako dalje, a na koje je on uticao između ostalog i tako što je svakom pisao pismo, što se svakom obraćao, što se nalazio s ljudima, razgovarao o njihovim, da kažem, poetičkim problemima, kreativnim problemima i tako dalje, radeći kao urednici nekih prošlih vremena i retki urednici sa svojim autorima. Mnogi od tih autora faktički on je posle prebacivao po znaku navoda u prvu knjigu Matice Srpske i oni su u stvari tamo startovali sa svojim prvim knjigama priča. Neke od tih aktivnosti su prestale, a druge bile smanjene dok je pisac živo u Kanadi. Ali za našu književnost dragoceno što je živeći daleko od domovine, pisac nastavio da skoro svake godine objavljuje jednu ili dve knjige koje su gotovo bez izuzetka bile toplo dočekane od publike i kritike. S tim u vezi istakao bih, pominjući onaj Davidov urednički i prevodilački rad, da je on između ostalog našoj kulturi darovao prevode Nabokova, Singera, Grossmana, Pinčona, Abdajka, Naipola i tako dalje. I hoću da kažem da je mnogi od tih prozaista svetskih faktički on prvi uvodio u našu književnost svojim prevodima i da je u suštini tako pokazao svoj visoki ukus, jer su oni kasnije postajali svetski pisci najčešće, kasnije su oni dobijali neke visoke nagrade i tako dalje, a mi smo imali po desetak, 15 godina ranije prilike da se susrećemo sa knjigama, recimo jednoga Najpola ili jednoga Pinčona ili nekih na Bokolju i Abdajkovih priča i tako dalje i tako dalje. Počeši kao pripovedač, Albahari je vrlo brzo objavio prvi roman, Sudija Dimitrijević, 78, ali se može reći da je sve do pojave romana Cink, 88, bio tretiran isključivo kao intencionalni pripovedač. Tome je, po znakom navoda, kriva i sama struktura, kao što znate, Sudija Dimitrijevića, koja je sačinjena, faktički jedan roman sačinjen od priča. Svako poglavlje može se čitati kao priča za sebe. U 90. i pored tri nove knjige priča, naš pisac je žanrovski tas pomerio ka romanu, pa su od 93. do 98. objavljeni kratki romani koji se zovu Kratka knjiga, Snežni čovek, Mamac i Gecimajer, koji su možda, po mom mišljenju, i vrhunci njegovog romansijerskog umeća. U novom veku odnos romana i zbirki priča kao da je uravnotežen, ne samo u brojčanim, nego i kvalitetnom nivou. U nizu kratkih romana pisanih iz jednog pasusa, pisac je naime napisao i najekstenzivniji roman Pijevice, ali i štampao čak četiri knjige eseja, kojima je bočno, ako tako može se kaže, upotpunio mozaik dostignuća u prozi. Vraćajući se priči kao žanru koji David Albahari preferira, rekao bih da i tu zapažamo svojevrsni paralelizam. Evo sad ja isto o paralelizmu koji radi ovaj. Zbirkama vrlo kratkih minih priča, kakve su obične priče iz 78. i neobičnih 99. on je protivstavio kolekcije pripovedaka, kakve su recimo Opis smrti 82. Pelerina 93. ali i Drugi jezik i Svake noći u drugom gradu 2008. Čini mi se da bi ovim potonjim zbirkama i nekim koje smo u ovom kratkom osvrtu preskočili mogla se suprotstavi, tako da kažem po znakom navoda, najnovija knjiga vrsnog pisca Male priče, koju je upravo objavio novi Albahariev izdavač Čarobna knjiga. Sačinjena od minijatura koje obično variraju od jednog do šest redaka, nova knjiga potvrđuje svežinu i inventivnost Albaharijevog pisma i poznati stilski perfekcionizam. Teme su raznovrsne i među ostalima bismo izdvojili recimo priče o strahovima detinjstva. To su, ja sam naveo samo neke, Dolazak noći, U bašti, Glas. Priče o piscima i njihovim problemima, recimo to su priče Mala svetlost, Pisac bez reči. Zatim priče o jeziku, Rečenica ponovo, Ursula, Umeće slušanje. Priče o tajanstvenim događajima, Trajanje igre, Čamac na jezeru, Ograda, Udarci. Priče o logici izmišljanja, recimo priča Pripovedanje i priča i dve priče koje se zovu Voće i Voće 2. Priče o zločinima, to su recimo priče Tri žene, Računi i Kašnjenje. Ono što celoj stvari daje još jedan drugi smisao je recimo što priča U bašti može da se klasifikuje i kao priča o snu, a minijatura Preko reda i kao priča o tajanstvenom događaju, ali i kao priča koja istražuje krajnosti minimalizma. Neko od priča istražuju mediji kratkog pripovednog teksta, recimo Pekar ne vori hladnu vodu, a druge obrasce od počinjanja naracije kao sjajna priča gde je i kada je sve to moglo da se desi. Balans lirskog u pričama koje su povrno pesme u prozi i epskog naracijskog vrlo je promenljiv i nepredvidiv, što malim pričima uliva dodatnu dinamiku i vodi čitalca u vrlo različite tonalitete otvorenog i posticenog teksta, povremeno savršeno kao puževa ljuštura, a povremeno namerno nedovršeno da prosto, da tako kažemo, mami na naš čitalački produžetak. Disprezivnost obrazaca i tema čini ovu knjigu izrazito dinamičnom, a stil pažljivo uobličenih rečenica snažno ih objedinjuje u neku vrstu prepoznatljivog sistema pripovedanja, koja dušu ljubitelja Albaharijevog pisma iz teksta u tekst ispunjava nekom vrstom plemenitog iščekivanja i isto takvog zadovoljstva. U taj domen čitalačke radosti spada i osjećaj da je neke priče gotovo nemoguće svrstati na osnovu tematike u bilo koju grupu, kao recimo fascinantnu priču Podaci, ali je humor kojim je ona prožeta čini dodatno ubedljiv.
Pisac Radivoje Mikić podsjetio je na književni prvenac Davida Albaharija, roman Cink.
Roman Davida Albaharija Cink prvi put je objavljen 1988. godine u biblioteci Albatros. I mada je Albahari deceniju ranije, 1978. godine, objavio i roman Sudija Dimitrijević, priča je u tom trenutku bila daleko važniji žanrovski sastojak opusa ovog pisca, pogotovo i zato što je za knjigu Opis smrti iz 1982. godine Albahari dobio tada veoma uglednu Andrićevu nagradu. A sama činjenica da roman Cink, gledano iz ugla morfologije narativnog teksta, spada u izrazito kratke romane koji su barem u srpskoj književnosti dali važan pečat periodu moderne i avangardne književnosti, ukazuje i na potrebu da se ovaj roman posmatra iz jedne posebne perspektive. Osnovni element te perspektive je ne toliko književno-istorijski koliko je čisto poetički. Treba naime odgovoriti na pitanje šta se to izmenilo u poretku književnih vrsta što je omogućilo da se i prozni tekst, koji je po obimu u doba realizma posmatran isključivo kao pripovetka, sada sa mnogo razloga određuje kao roman. Prvi u punom smislu reči kratki roman u srpskoj književnosti je Bespuće Veljka Milićevića, objavljen prvi put u Srpskom književnom glasniku 1906. godine. Ali nema sumnje da je izvor najvećih novina u romanu Bespuće sam pripovedački postupak. Mada u Milićevićom romanu još nema pripovedanja u prvom licu, gotovo sve pojedinosti koje su unete u priču prelomljene su kroz tačku gledišta glavnog junaka Gavre Đakovića. I tako se u srpskoj književnosti prvi put pojavilo prozno delo u kome, između ostalog, veoma važnu ulogu ima postupak simbolizacije, postojanog nastojanja da se stvari i pojave iz ravni onoga što je empirijsko ili mimetičko, prevode u ravan onoga što je poteklo iz duševnog stanja jednog razočaranog i umornog čoveka koji, primjera radi, dolazeći kasno uveče prez roditeljsku kuću u kojoj više niko ne živi, umjesto te kuće kao jednog sasvim empirijskog sastojka slike sveta koji ga okružuje, zbog prelamanja mesečeve svetlosti kroz krošnju jablana koji nadkriljuje kuću, vidi u stvari grob u kome su svoja mesta zauzeli njegov otac, majka i mlađi brat. I kad je Miloš Crnjanski 1921. godine objavio roman Dnevnik o Čarnojeviću, ušlo se u jednu novu književno-istorijsku etapu u evoluciji romanesnog žanra u srpskoj književnosti. Na podlozi čisto avangardne poetike, Crljanski je koristio pripovedanje u prvom licu, odnosno mogućnost da se celokupna priča modeluje iz jedne i jedinstvene perspektive, koje osnovno obeležje daje duboka melanholija, ostajući pritom prividnu u onoj tematskoj sferi koja podrazumeva reprezentativno iskustvo epohe, situaciju čoveka koji prolazi kroz rat i duboko razočaran vraća se iz njega. A pošto Petar Rajić opaža sve stvari i pojave na nov način, a to znači prevashodno iz perspektive čoveka koji svaki segment ratne i poratne stvarnosti projektuje na jednu širu podlogu koju obrazuje specifičan poetički program, smešten u san njegovog dvojnika Čarnojevića, bilo je neizbežno da Dnevnik o Čarnojeviću postane vrlo neobičan književni tekst koji ima dva sloja. U jednom sloju se izlaže poetika, a u drugi je smeštena priča oblikovana po načelima te poetike. I tako je došlo do nečega što je do tog trenutka bilo sasvim retko u srpskoj književnosti, do hibridizacije književnog teksta na jednoj strani i do takvog stepena integracije lirskog i narativnog, da su u roman Dnevnik o Čarnojeviću jednostavno rečeno preneti i najvažniji tematski elementi iz lirike Itake na drugoj strani. Kako izgleda Albaharijev roman Cink, ako ga makar za trenutak pogledamo iz perspektive, koja doduše u elementarnom obliku sadrži i neke književno-istorijske pretpostavke? Sasvim je sigurno da on spada u onu vrstu kratkih romana koji su u srpskoj književnosti počeli da se javljaju tokom 60. i 70. godina prošlog veka. A za te romane je karakteristično i nastojanje da se onoliko koliko je to moguće koriste iskustva nastala u doba književne avangarde, mada je značajnija od toga bila težnja da se zađe u jedan novi poetički horizont koji je imao krajnje difuzna svojstva, ali su sva ona obuhvaćena terminom postmodernizam. Pričajući svoje priče, i Veljko Milićević i Miloš Crljanski ne dovode u pitanje njihovu utemeljenost u onome što bi se moglo označiti kao ljudsko iskustvo u svetu. Drugim rečima, kad Milićević prikazuje vrlo složen odnos između majke i sina, on ni u jednom trenutku ne dovodi u pitanje empirijsku niti psihološku podlogu na koje je takav odnos moguć. Isto tako, kad Crljanski Petra Rajića uključuje u niz zbivanja iz godina Prvog svjetskog rata, On takođe ni u kom aspektu ne stavlja pod sumnju verovatnost takve sudbine na podlozi ratnih godina. A već na samom početku romana Davida Albaharija, čitalac sreće dve priče koje su postavljene u, ako se tako može reći, konkurentski odnos. One neprestano odbleskuju jedna u drugoj, mada pripovedač ne skriva da jedna od njih u stvari postepeno potiskuje onu drugu, relativizujući usput i pretpostavke na kojima je ona zasnovana. Zašto je taj odnos konkurentski? Jednostavno zato što pripovedač ne skriva da su obe priče zasnovane u, ako se tako sme reći, različitim ontološkim ravnima. Naime, jedna od tih priča, i na to smo upozoreni, smeštena je u sferu fikcije, prikazana kao nešto što pripovedač izvodi iz svoje spisateljske fantazije, reč je o nedovršenoj priči o smrti devojke, dok je druga priča, priča o očevoj smrti, motivisana kao nešto što je zahvaćeno iz sfere pripovedačevih uspomena. A da bi se veza sa pripovedačevim uspomenama učinila što vidljivijom, u priču o očevoj smrti uključene su brojne pojedinosti čija je osnova autobiografska, šire gledano dokumentarna, podaci o ocu, njegovom svakodnevnom životu, ali i njegovoj struci i porodičnom životu uopšte, toponimija, ustanove kroz koje otac i sin prolaze u različitim trenucima. Jedna od važnih karakteristika moderne proze je i njeno nastojanje da koliko joj je kad potrebno, preuzima i žanrovske konvencije onih književnih tekstova u kojima je važan udeo autentičnog dokumentarnog. Jedan od tih oblika književnih tekstova koji moderni pripovedači i romansijeri često prizivaju u svoj vidokrug je autobiografija. Osvetljavajući prirodu autobiografskog književnog teksta, Philippe Lejeune govori i o autobiografskom ugovoru i posebno nam skreće pažnju na to da autobiografija i roman ne čitaju se na isti način. Kad je reč o autobiografiji, odnos čitaoca i autora je zavisan, autor od vas traži da mu verujete, želeo bi da zadobije vaše poštovanje, možda divljenje ili čak ljubav, privukao je vašu pažnju kao neka stvarna osoba iz svakodnevnog života. Dok je u romanu taj odnos nezavisan, vi slobodno reagujete na tekst, na priču, niste još jedna osoba koju autor traži. Kad je reč o romanu Cink, može se reći da nam pripovedač sugeriše da priče koje su postavljene u konkurentski odnos čitamo različito, da prema njima uspostavljamo različit odnos. Iz ugla autobiografskog ugovora mi priču o mogućoj smrti devojke možemo da čitamo onako kako se čita roman, dok priču o očevoj smrti treba da čitamo kao autobiografiju ili tekst blizak autobiografiji. Svaki čitalac, makar i najkraćeg Albaharijevog proznog teksta, zna da je reč o piscu koji vrlo često poetička pitanja pretvara u važan tematski segment svoje proze, govoreći o toj temi u fragmentima koji imaju različitu intonaciju. Naime, čini nam se da Albahari u nekim slučajevima poetičku tematiku koristi kao sredstvo za gradnju humorno-ironične perspektive iz koje se gleda na pisca, njegov život ili književnost uopšte, posebno u slučajevima kad se u priču uvodi tematski kompleks tako drag modernim pripovedačima. Ljudska sudbina kao polje propuštenih mogućnosti, ljudska sudbina kao prostor neostvarenosti, uzaludnosti, dok opet u drugim slučajevima poetička tematika treba pripovedaču da omogući nešto drugo, uspostavljanje odnosa između onoga što je stvarno i onoga što je fikcionalno, a sve sa namerom da se pokaže šta je to što književnost uopšte čini, koji put prolazi neki skup pojedinosti pre nego što im pisac omogući da postanu književni tekst sa semantikom koji ima autonoman status u odnosu na takozvanu životnu empiriju. Takav je slučaj i sa romanom Cink. Predočavajući niz pojedinosti koje ugrađuje u biografiju svog oca, pripovedač želi da verujemo da te pojedinosti mogu biti deo biografija nekog oca i nekog sina. A pošto je pripovedač sin postavljen u poziciju onoga ko rekonstruiše neke pojedinosti iz očevog života, primjer radi boravak u Beču u periodu između dva svetska rata, postavljanje tog boravka u kontekst činjenica vezanih za pripadnike jedne nacionalne zajednice i slično, on se trudi da polje moguće, polje verovatnog širi koliko god mu dopuštaju empirijske pretpostavke na koje se poziva. Ali paralelno sa očevim životom i očevom smrću, pripovedač razvija još jedan tematski plan. On se može označiti kao poetički, budući da ga oblikuju pripovedačeva razmišljanja o priči i pričanju. Tako će, primjer radi, pripovedač više puta problematizovati odnos između onoga što zovemo život i onoga što zovemo priča, a sve u nameri da pokaže da taj odnos nije neproblematičan. Citat: "Bilo je naravno dana kada se ništa nije postavljalo između mene i moje priče." Ovakve reči znače da pripovedač govori o još jednom konkurentskom odnosu, samo što ga sada smešta u sferu odnosa između književnosti i života. Ali pripovedača više zanima onaj drugi oblik konkurentskog odnosa, odnosa između dveju priča koje on smešta u romancinu. Pa se tu kaže, drugim rečima, započeo sam jednu priču, onda se između mene i nje preprečio moj otac, bolje rečeno njegova smrt, i onda je sve postalo suviše zamršeno. Priču sam osetio kao nešto što mi pripada, oca kao nešto što sam izgubio, smrt kao nešto što sam dobio. Tabele koje sam crtao nisu mogle da mi pruže nikakve odgovore. Ako zamislim oca, i ako odmah posle toga zamislim likove iz još nenapisane priče, da li te zamisli postoje u istoj ravni? Da li je kad se zamišlja stvarno stvarnije od nečega što nikad nije postojalo? Ili je možda kad se zamišlja sve podjednako nestvarno? Sasvim je očigledno da pripovedač nastoji da iz posebnog ugla osvetli odnos između dveju priča, one koju sam i sam tretira kao fikcionalnu i one koju želi da nam prikaže kao stvarnu, kao i priču koja se postavila u konkurentski odnos sa fikcijom. Ono što pripovedača posebno zanima je ontološko utemeljenje ovih priča, njihov odnos prema stvarnosti. Ukazujući na to da se našao u nedoumici, pripovedač kaže da se suočio sa nekom vrstom ontološkog nihilizma, pošto ga je opsedalo pitanje što više nisam mogao da verujem da postoje jedan stvaran i jedan izmišljen svet. Ili je sve stvarno, ili je sve izmišljeno, ili je sve u isto vreme i stvarno i izmišljeno, što znači da nije važno o čemu se piše, važan je sam čin pisanja, važno je pripovedanje, važna je priča, kaže se na 54. stranici Al-Baharijevog romana. Mada su ova pripovedačeva razmišljenja u stvari deo jedne narativne strategije, deo nastojanja da se ukine potreba za stvarnošću koja postoji izvan i nezavisno od književnog teksta, što je čisto postmodernistička poetička sfera u Al-Baharijevom romanu, ovde je vidljivo i nešto drugo, nastojanje da se sam književni tekst uzme kao ontološka činjenica, što znači da se Al-Bahari kreće prostorom kojim su već išli simbolistički pesnici.
Književni kritičar i jedan od urednika većeg broja Al-Baharijevih knjiga na srpskom jeziku Gojko Božović smatra da je jedna Al-Baharijeva priča objavljena sredinom 90. godina ostavila na njega dubok uticaj i da je poslije nje njegovo stvaralaštvo dobilo novu dimenziju.
Polovinom 90. godina David Al-Bahari je objavio jednu priču koja se zove Pre rata i koja je za mene od tog trenutka imala jaku stvarnu i simboličku vrednost. ne bih hteo da kažem da je ta priča bila stvarna vododelnica u opusu Davida al-Baharija, jer je on pre toga, u tematskom ili poetičkom smislu, jer je on pre toga već objavio romane kao što su Snežni čovek, pa potom Mamac i Geci Majer, ali je meni deluje mi sada kao jedna vrsta simboličke vododelnice koja zapravo pokazuje kako jedan pripovedač koji je počeo i bio privržen poetičkim pretpostavkama pripovedanja porodičnog vremena, kamernog, intimnog, privatnog sveta, kako se dakle on suočio sa užasima istorijske egzistencije. I taj signal koji postoji u toj priči kao njena vrsta jedne jake poente, neporecivog saznanog iskustva, koje se pogleda u tom samom naslovu pre rata, zapravo je na neki način meni pomogao da bolje razumem i da jednostavnije i lakše definišem tu jednu vrstu tihog preokreta koju je David al-Bahari polovinom 90. godina učinio u svom pripovedanju, pre svega u svojim romanima, ali onda i u svojim pripovetkama, suočavajući nas, dakle, kao njegove čitaoce, nezavisno od pozicije ili od poetike koju smo zastupali, sa tom činjenicom da, dakle, neko ko je pripovedač poetičnog vremena, sada jeste pripovedač istorijskog, pa ako hoćete čak vrlo dramatičnog ratnog vremena, vremena ugrožene egzistencije, ugroženog okvira privatnog, intimnog, kamernog života. I nekako mi je ta priča delovala, dakle, kao jedna vrsta sinteze u pripovedačkom iskustvu Davida al-Baharija. Ona, dakle, po svojim osnovnim pretpostavkama jeste nastavak njegovog kratkog, efikasnog, sažetog pripovedanja koje je oličeno u pričama iz 80. godina. A na drugoj strani, ona nam izražava ta nova iskustva, pre svega nova tematska iskustva koja David al-Bahari uobličava pre svega u svojim romanima Mamac i Geci Majer. I u malo reči, u malo rečenica, u toj priči je zapravo stalo jedno istinsko i vrlo snažno pripovedačko iskustvo koje nam pomaže da zapravo vidimo kako ukupno pripovedanje Davida al-Baharija jeste jedna vrsta, jedna priča porodičnih vremena, samo što su se menjale okolnosti, kontekstualne okolnosti u kojima su se ta porodična vremena ostvarivala. Nekada je to sasvim mirni, skladni, harmonični porodični svet, nekada su to iskustva u samom porodičnom životu, porodičnom vremenu koja bivaju narušena recimo smrću oca u cinku ili recimo pitanjem razumevanja, nerazumevanja koje se otvara u mnogim pričama Davida al-Baharija, a sada odjednom, dakle, porodična vremena naseljava istorija i ona postaje ne samo, što bi se reklo, okvir tih porodičnih vremena, nego zapravo i njihov stvarni sadržaj, reklo bi se u nekim Davidovim romanima ili nekim Davidovim pričama, zapravo i jedini pravi sadržaj porodičnog vremena u novim okolnostima. Moglo bi se, dakle, reći da se al-Baharijeva proza može uslovno podeliti na dva vremena. Jedno je epoha porodičnog vremena, drugo je epoha istorijskog vremena. Kao neka simbolička granica među ova dva toka al-Baharijevog pripovedanja, nikako definitivno podelita sa vrlo jasnim međusobnim vezama, u prvom redu poetičkim, vrlo često i tematskim, dakle, mogla bi se uzeti ova priča pre rata. U toj priči, kao i u ranim al-Baharijevim prozama, za istim stolom okupila se jedna porodica. I tamo kada izgleda će početi jedna od priča porodičnog vremena ili porodičnih vremena u kojoj će se uobličiti mitovi i fascinacije nenatrunjene svakodnevice, u iskustvu ovih pišljivih junaka pojavljuje se istorija. Jedini način da se objasni neka svakodnevna relacija jeste da se kao kakva mantra, kao kakav simbolički izraz novog pripovednog iskustva i novog ljudskog iskustva pomene izraz pre rata. To je, međutim, u svesti pripovedača i u svesti junakove priče simbolički prelom. Njihovo iskustvo postaje temeljno podeljeno na ono pre rata i na ono posle rata. Junaci ove al-Baharijeve proze nisu celoviti ljudi, jer njihovo vreme sa iskušenjima koje je donelo nije ucelovljeno. To je taj lom porodičnog vremena otvara priču o istoriji koja se ne može potisnuti kao u mamcu, o kartografiji kao jedinom orijentiru u izmeštenom svetu migranata kao u snežnom čoveku, o junaku u kome je odjeknulo saznanje užasne istorije kao u Gecu i Majeru, o nemogućnosti da se izađe iz istorije ma kad i ma gde čovek živeo kao u svetskom putniku, ili o paranoji koja postaje društvena i istorijska stvarnost i o društvenoj istorijskoj stvarnosti koja se pretvara u paranoju, kako je recimo u pijavicama. Sve Al-Bahadijeve knjige pre Mamca, Geca i Majera govore o sadašnjem trenutku naratora. On piše i pišući proverava sopstveni položaj u svetu. U Mamcu pak narator govori iz sadašnje perspektive, ali se kroz glas majke koji dopire sa magnetofona u sadašnjost probija ton istorije i ton prošlosti. Istorija, oživljena glasom majke, obnavlja se potom u neposrednom iskustvu pripovedača. U Gecu i Majeru pripovedač se bavi događajem u istoriji, ali tako što pokušava da sagleda sopstveni odnos prema tom događaju i prema strašnom u istoriji uopšte. Upravo ova dva romana, Mamac i Gec i Majer, ukazali su na dubinu tematske promene u književnosti Davida Al-Baharija. U Mamcu najpre dolazi do stapanja poetičkog i egzistencijalnog horizonta Al-Baharijevog pripovedanja i tu dakle dolazi do tog suočavanja porodičnog istorijskog vremena u ovom pripovednom iskustvu. Iskustvo istorije i društveni okviri egzistencije postaju novi tematski izazov ove proze, ali ta promena ne utiče na njenu poetiku oličenu stišanom i iznijasiranom preispitivanju i kamernih i velikih tema. Moglo bi se reći da je Bahari redak primjer pisca koji je temeljno promenio temu svoje književnosti, a da pri tome nije promenio osnovne poetičke pretpostavke vlastitog pisanja. U Cinku pripovedač govori o tome kako ne može ni da pokuša da rekonstruiše očev život. Rekonstrukcija jednog života svakako bi odvela ovu prozu u susret sa istorijom jednog vremena, što je strano iskustvo ovog romana. Ta nemogućnost jeste izraz postojane sumnje u priču, pogotovo onu koja bi na sebe uzela lik biografije, pa samim tim bila izraz istorizovanog doživljaja sveta. U tom romanu se između ostalo kaže, svaka biografija je zaludna u istoj mjeri u kojoj autobiografija polaže pravo na istinu. Jedan svedok nije dovoljan, a iskazi dva svedoka se nikada neće podudariti. Prava biografija zahtjeva ceo život, ili bar onoliki život koliki je subjekt biografije proživeo. Ono što pripovedaču Cinka izgleda nemoguće i da pokuša, i što ga zapravo ostavlja okvirima porodičnog vremena, van iskustva istorije, pripovedaču Mamca postaje osnovni izazov pripovedanja, neodustajući od samosvjesnog okvira priče, prirodno saživljenog sa sumnjama u reči jezika i u reči priče, pripovedač Mamca rekonstruiše priču majčinog života, koja se jedna privatna i porodična istorija susreće sa opštom istorijom. U toj tački, porodično vreme, znano iz ranije Al-Baharijeve proze, suočava se sa istorijskim vremenom.
Goran Korunović podsjetio je na tekst Davida Al-Baharija pod naslovom Intervju sam sa sobom, koji je objavljen u knjizi Teret, koja sadrži članke, eseje i autopoetičke tekstove.
Samo Al-Baharijevo delo, to je već postaje jasno, u velikom svom delu dobije jednu klasičnu finu auru. Upravo zbog toga sve značajniji postaju, načelno govoreći, rubni tekstovi, tekstovi esejističkog karaktera, tekstovi autopoetičkog karaktera, jer oni bacaju posebno svetlo na onaj centralni deo njegovog opusa. Upravo zbog toga čitajući tekstove tog profila, interesantan mi je bio tekst intervju sam sa sobom, zato što da taj tekst zapravo je esejističkog karaktera, ali vrlo inventivno priziva tu publicističku formu intervjua i u tom tekstu vrlo inventivno Al-Bahari uvodi intervju, odnosno jednu vrstu autorefleksije, dijaloga i jednog samopromišljenja. I taj tekst, čini se, u prvi mah je jedan od tih esejističkih Al-Baharijevih tekstova, ima neka svojstva njegovih članaka i eseja koje su vrlo prepoznatljiva. Vrlo često u tim njegovim tekstovima prosijeva narativizacija, prosijeva prozna forma, iako ti tekstovi načelno predstavljaju nenarativne žanrove. Međutim, ovaj tekst postaje interesantan iz više razloga. Jednostavno, on može postati jasniji i pregledniji u jednom intertekstualnom dijalogu sa drugim velikim tekstom naše literature, eseističkim, to je razgovor sa Gojom Ive Andrića, to je jedna stvar koja je važna. Druga stvar, Al-Bahari u tom tekstu, intervju sa Gojom, začinje neke teme koje, iako su publikovane 2003. godine, čini se da su danas još interesantnije i još aktuelnije. Prevashodno se tiču odnosa pisca i političko-društvenog konteksta pisca i angažmana, ono što je već danas ovde spominjeno. Najpre, zašto je ta analogija sa Andrićevim tekstom važna? Zato što je Andrićev tekst primer jedne modernističke paradigme gde se promišlja o kreativnom činu, o stvaranju, o estetičkim pitanjima i čini se u prvi mah da odnos pisca i nekog političkog konteksta nije previše važan, dok zapravo Al-Bahari uvodi nešto potpuno kontrasno. On zapravo promišlja o ulozi pisca u jednom širem kontekstu globalnih političkih promjena, a to izvodi na jedan vrlo specifičan način, svedočeći o promjenama unutar samog sebe, unutar samog subjekta. Drugim rečima, čini se da Al-Bahari u svom tekstu pokušava da uspostavi jednu vrstu linka, jednu vrstu povezanosti tananih unutrašnjih egzistencijalnih pomeranja, egzistencijalnih promjena i promjena koje su u nekom širem društvenom političkom planu. Tako da prvi redovi tog njegovog eseja je sledeći. Prva stvar koju mi je David Al-Bahari rekao kada sam ušao u njegovu hotelsku sobu bila je da se plaši. Znači, već izvesna zemlja, izvestan strah, iako se govori o nečemu što je eksterno, o nečemu što je spoljnje, što je društveno-političko, zemlja i strah i egzistencijalna težina nešto što boji taj esej i čini se da implicitno osvetljava mnogo toga i u proznom opusu Davida Al-Baharija. Ono što je tu vrlo simptomatično, znači da u tom kontrastnom odnosu Andrićevog eseja i Al-Baharijevog teksta manifestuje se još jedna vrlo važna stvar. To je da sam Al-Bahari u svojim ranim intervjuima nije mnogo insistirao na društvenom i političkom angažmanu. On sam kaže, ništa ga nije moglo ubediti da je politički angažman nešto nužno za pisca. I kad god se bavi o nekim temama tog profila u svojim intervjuima i esejima, postoji izvesna jedna, rekao bih, outsiderska rezervisanost. To nije nešto što je značajno za savremenog pisca. Međutim, upravo ovaj esej, intervju sam sa sobom, zapravo je simptomatičan. On detektuje nešto od tog epohalnog duha. Evo čemu se zapravo radi. U tom eseju, u tom tekstu, intervju sam sa sobom, Al-Bahari konstatuje izvesnu žal za granicama, žal za ideologijama. Nešto što je pomalo strano postmodernističkim piscima koji su u otporu prema velikim narativima, prema velikim pričama, žele da izbjegnu te zamke ideoloških okvira i tako dalje. I vrlo intrigantno on konstatuje, kaže se u intervju samom sa sobom, odnosno u toj autorefleksiji, u tom samom promišljanju, konstatuje sledeću stvar. Konstatuje da postoji žal za nekakvim, kaže se, umereno jakim ideologijama koji bi stvar učinile manje haotičnim, manje uznemirujućim po njega samog i po savremenog čoveka. I to je jedna stvar, postoji žal za granicama, iako u ranim tekstovima postoji svet da su granice uklonjene, da je svet prohodni i tako dalje. Znači, čini se da taj moment ima nekakvu vrstu jedne epohalne senke, jednu vrstu našeg savremenog iskustva da se nekakvi ideološki okviri vraćaju, da se veliki narativi vraćaju iz nekog novog ugla, da postaju iznova bitni i da pisci, ima koliko žele da ih izbjegnu, a iluzija možda postmodernističkog pisca da su veliki narativni izbjegnuti, da on može da ih izbjegne, da može da ih prevrednuje, da može da ih kritizira, da u tom novom iskustvu posle 2000. godine, u iskustvu posle postmodernizma, da se ponovo vraća nekakva svest, da je pisac zarobljen nekakvim novim, možda još uvijek nedovoljno definisanim ideološkim narativima. I zašto je prosto to je interesantno, evo u završnici tog eseja kaže sam David al-Bahari: ne plašim se ja Europe i onoga što bi ona mogla da nam donese, plašim se onoga što bih ja mogao da donesem Europi, plašim se samog sebe. Znači, iznova se obnavlja ta neka ideja to nekog finog povezivanja unutrašnjih pomeranja i nekih promjena na nekom širem planu, kao da veliki pisac prepoznaje tu neku uzročno-posledičnu vezu, nedovoljno, rekao bih, narativizovanu i opisanu, ali ipak detektovanu. I zašto se uopšte Andrić priziva u ovom kontekstu? Zato što postoji tu sledeća stvar. Andrić kaže da je umetnik sumnjivo lice bez pasoša, onaj koji je uvek problematičan u društvu i u bilo kom kontekstu. A zapravo ono što al-Bahari ovde produkuje u svom eseju, da je pisac zapravo nužno lice sa pasošem, da on, iako ima umetničku slobodu, on ipak negde mora da se prilagođava tim političkim promenama, društvenim previranjima, da mora da bude jedna, rekao bih da kažem, žrtva tog povratka ideoloških i političkih narativa. I poslednja analogija, poslednja ta vrsta dvojništva i unutar al-Baharijevog tekstva, a rekao bih pomalo intrigantno dvojništvo među al-Baharije i Andrića, i u završnici, kada kaže al-Bahari, promišljajući o moći, o politici, kaže: možda je bolje ćutati o svemu tome. A dovoljno je setiti se znamenitog Andrićevog teksta da je u ćutanju sigurnost i tako dalje. Znači, čini se da i pored svih tih kontrastnih postavki modernističke paradigme Andrićeve i ove posle postmodernističke al-Baharijeve, postoji neki dodir. Postoji ta svest umetnika da je možda na kraju, kada je u pitanju ta velika politička zamka, da je možda na kraju najbolje ćutati.
I na kraju pitali smo Davida Albaharija da nam prenese svoje utiske sa okruglog stola.
Pre svega moram da kažem da sam počastovan time što je jedan ovako veliko kritičarsko okupljenje posvećeno meni i mom delu. Drago mi je što to ide uz 65. godišnicu, mislim, jer potvrđuje da sam ipak toliko star, ali starost onako nema veze sa telom nego sa duhom, mislim, tako da sam ja u duhu još uvijek mlad. Vidim i da tumači i kritičari koji ovde govore, naglašavaju tu potrebu prisustva humora u mojoj prozi, neku razigranost, promenljivost, kretanje onako kao kameleon od forme do forme, i to me raduje. Mislim da je to znak da se knjige čitaju na, možda ne na tačno onaj način koji je pisac zamislio, ali da se sigurno čitaju bolje nego što sam verovao.
Postoji jedan blizak odnos između čitalačke publike i evo ove neke kritičkih osvrta na ono što vi radite. Pa da li iz neke vaše perspektive ima neki dodirni tačaka ili mislite da mi kao čitaoci to malo drugačije vidimo?
Čitaoci vidimo nekako drugačije, zato što i ja kad sam čitala, čitam nečiju knjigu, ja isto vidim drugačije. Mi čitamo knjigu u jednom okviru, čitanje je potraga za sličnost. Ja mislim da je kritika, kritičari i čitaoci zapravo upunjavaju na neki način. Kritičari pokušavaju nemoguće, to je da objasne vrednost nekog dela, to je zapravo nemoguće.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Emisiju o Davidu Albahariju priredila Marica Lalović. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.